คืนที่วันบรรพสาระปุณณีบรรพสาระบูชาที่เรียกว่าบูชาเพราะเป็นคืนที่เราจะแสดงความเคารพความนอบน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนื่องจากว่าคืนนี้ตรงกับคืนที่พระองค์ได้แสดงพระธรรมจักรเราทำให้ธรรมจักรหมุนพระองค์ก็ได้เอาธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั่นมาบัญญัติเป็นพระธรรมขึ้นมาได้พระธรรมที่จะให้คนอื่นตรัสรู้ตามด้วยก็ตามที่เล่ากันหลังจากพระองค์ก็ได้ตรัสรู้นั่นก็สวยวิมุตติสุขตั้ง49วันก็7อาทิตย์เสร็จแล้วก็พิจารณาว่าจะสอนคนอื่นดีไหมตอนแรกท่อพระทัยพอเห็นว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมันของละเอียดมากสุขุมมากยากนักที่คนอื่นจะได้เห็นคิดอยู่ในใจว่าจะไม่สอนก็ร้อนไปถึงพรหมสหัมปติว่าตายแล้วพระองค์อุตส่าห์ตรัสรู้แล้วจะทำให้สองคนโลกก็เชื่อพายไปแล้วก็รีบลงมาคุกเข่าขอให้พระองค์ได้สอนพระคนที่จะมีทุลีน้อยก็เรียกว่าขี้ฝุ่นในตามันมีน้อยพอที่จะตรัสรู้พอที่จะเข้าใจได้พระองค์ก็พิจารณาอีกทีนึงใช้ยานตรวจสัตว์โลกก็เห็นว่าพอมีคนที่จะเข้าใจบ้างรู้ตามบ้างพระองค์จึงตัดสินพระทัยว่าจะสอนที่นี่ปัญหาอยู่ว่าต่อจากนั้นว่าจะสอนใครดีก็นึกถึงดาบททั้งสองคนที่เคยเป็นอาจารย์พอขึ้นมาได้ก็รู้ขึ้นมาอีกว่าทั้งสองคนก็ตายไปแล้วขึ้นไปอยู่ในอรูปพรหมก็เลยพิจารณาต่อไปจะสอนใครอีกนึกถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยอุปถัมภ์พระองค์ตอนที่ทำทุกขกิริยาก็รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่เอสิปัตนะอยู่เมืองสารนาใกล้เมืองพาราณสีก็เสด็จไปเดินเท้าเปล่าพูดง่ายๆก็ใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งพอไปถึงรอบแรกปัญจวัคคีย์ไม่ยอมฟังเข้าใจว่าพระองค์กลับย่อหย่อนแล้วแต่พระองค์ก็บอกว่าถ้าตรัสรู้จริงๆถ้าว่าปัญจวัคคีย์ตั้งใจฟังก็จะตรัสรู้ตามพูดทั้งสามครั้งครั้งที่สามจึงว่านี่นะเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมที่เราเคยพูดคำแบบนี้ไหมพระปัญจวัคคีย์ก็นึกถึงว่าพระองค์เป็นคนมีนิสัยตรงไปตรงมาไม่เคยอ้างไม่เคยอะไรที่ไม่มีความจริงก็ยอมฟังพระองค์ก็ขึ้นต้นเรื่องทางสายกลางที่พ้นจากที่สุดดงทั้งสองฝ่ายก็การมสุขการและการนยกการแช่อยู่ในกามสุขกับอัติเกลามทานยกการทรมานตนแต่บอกว่าทั้งสองฝ่ายไม่เป็นอริยะคือไม่ประเสริฐบรรทุกส่วนทางสายกลางเป็นไปเพื่อญาณเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ที่สายกลางมันไม่ได้หมายความว่าทุกบ้างสุขบ้างหรือกลางกลางเฉยๆแต่เป็นหนทางที่จะเอาความสุขมาใช้เป็นประโยชน์เอาความทุกข์ใช้เป็นประโยชน์ได้หมายความว่าเราก็พยายามอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิจนมีความสุขขึ้นมามีปิติมีความอิ่มใจขึ้นมาเอี่ยมกายขึ้นมาก็สุขอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้เพราะอะไรเพราะเรื่องของปัญญานั้นมันเรื่องที่จะได้เห็นว่าเราเองนี่แหละเป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองด้วยความโง่เขลา รู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเรื่องนี้ใครๆมันก็ไม่อยากฟังส่วนมากเราก็มีความทุกข์อยากจะไปโยนให้คนอื่นเข้ารับผิดชอบฉันก็ทุกข์เพราะคนนั้นฉันก็ทุกข์เพราะคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ยากนะที่คนเราจะหันมาดูว่ามันความทุกข์ของเรามันเกิดจากจิตใจของเรานี่เองถ้าทางว่าใจของเราอยู่ในอาการสงบมีความเอี่ยมกายเอี่ยมใจขึ้นมามันก็จะง่ายขึ้นเพราะเราเห็นเองว่ามันจะโลภทำไมทุกข์เปล่าๆอย่างหลวงปู่เคยสอนอยู่ประจำเพื่อใจสงบดีแล้วเมื่อเอี่ยมแล้วก็จะหันมาดูความโลภความโกรธความหลงของเราว่ามันเหนื่อยเปล่าๆมันไม่ได้อะไรตัวอย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นโทษของกามสุขเช่นเคยรักคนนั้นก็เสียใจขนาดหนักเราไปวิ่งเต้นจะหาทรัพย์สมบัติก็ผิดหวังมากๆเลยเริ่มเห็นโทษแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความสุขอย่างอื่นที่ยิ่งกว่านั้นมันอดไม่ได้ก็จะต้องกลับมาหากามสุขอย่างเก่าอีกครับจำเป็นที่เราจะต้องแต่งจิตใจของเราให้มีความสุขที่ยิ่งกว่านั้นเหนือกว่านั้นเริ่มด้วยการปฏิบัติใจให้เป็นสมาธินี่เรียกว่าใช้ความสุขเป็นประโยชน์ส่วนความทุกข์นั้นเอามาพิจารณาก็ใจที่ทุกข์เนี่ยมันทุกข์เพราะอะไรส่วนมากเราไม่อยากจะดูดความทุกข์เพราะความทุกข์เกิดขึ้นอยากจะผลักดันเราจะวิ่งหนีแต่ท่านบอกว่าถ้าใจของเราสงบดีแล้วเราจะได้พิจารณาว่าทุกข์เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยังไงแล้วมันทุกข์คืออะไรเราได้ท่านบอกว่าทุกข์เพราะเกิดก็มีทุกข์เพราะแก่ก็มีทุกข์เพราะตายก็มีทุกข์เพราะเจ็บก็มีทุกข์ที่เกิดขึ้นจากที่เราต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่รักเรื่องที่เราผลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราได้อะไรไม่สมหวังนี่เรียกว่าทุกข์ที่เรารู้จักกันทั่วไปจากนั้นพระองค์ก็ย่อลงมาว่าอุปทานขันธ์สำหรับแรกเราฟังอุปทานขันธ์คืออะไรดูมันเป็นเรื่องหลักๆแต่มันไม่ใช่เพียงแต่ว่าท่านให้แยกออกมาดูความทุกข์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นการยึดกับรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างเราจะจี้ลงไปที่ตัวทุกข์ก็ต้องดูตรงว่าอุปทานเกิดตรงไหนทุกข์ใจแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ต้องมีการยึดสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งที่ท่านอธิบายแบบนี้เพื่อจะให้เราจับเงื่อนได้ว่ามันจะแก้ทุกข์มันจะแก้ตรงไหนและจะเข้าใจทุกข์ก็เข้าใจแบบไหนจึงจะถูกต้องถึงจะได้ประโยชน์เมื่อเราเห็นมันเยอะอยู่ตรงนั้นเยอะเพราะอะไรเพราะเป็นตัณหาความทะยานอยากในกามบ้างในภพบ้างการทำลายภพบ้างก็แล้วแต่ที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็ใจของเราต้องอยู่ในมรรคมีทั้งสติด้วยทั้งสัมปชัญญะด้วยทั้งสมาธิด้วยไม่ใช่ว่าสติอย่างเดียวที่จะแก้ไขได้ตามรู้กายตามรู้ใจเฉยๆเพียงแต่ว่ารู้อาการนั่นเป็นอารมณ์ของสมาธิแต่ที่จะเห็นว่าตอนนี้มันมีทุกข์อยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วมันทุกข์เกิดเพราะอะไรอย่างท่านพ่อเลยเคยบอกว่าถ้ารู้ทุกข์แต่ไม่รู้ที่มาก็ไม่ใช่ปัญญาเรารู้เหตุไม่รู้ผลก็ไม่ใช่ปัญญาต้องรู้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลเพราะนี่ที่เราต้องมีสติติดต่อไปเรื่อยๆกับบางครั้งเหตุเกิดพร้อมกับผลบางที่เหตุเกิดก่อนผลก็เกิดมาทีหลังที่จะเห็นแน่ชัดว่าเอาเหตุแบบนี้มันเกี่ยวเนื่องกับผลแบบนั้น นี่เป็นเหตุแห่งความทุกข์อันนั้นเป็นเหตุแห่งความสุขที่จะรู้ได้สติของเราต้องติดต่อไปเรื่อยๆระลึกอยู่เสมอจะระลึกอยู่กับกายก็ได้เวทนาหรือจิตหรือธรรมก็ได้แล้วแต่ถ้าความรู้ของเราไม่ติดต่อสติของเราสัมปชัญญะของเราไม่ติดต่อนั่นเราจะเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลมันก็เป็นแต่ดาวเอาคาดคะเนไปจะไม่มีน้ำหนักพอที่จะตัดปัญหาได้เพราะฉะนั้นพยายามให้ใจของเราสนใจเรื่องนี้ให้มากๆเรื่องอื่นมันไม่ได้ผลมันเป็นการสานสาระอะไรเลยอยู่ไปก็อย่างนั้นอ่ะได้ความสุขมาก็อย่างนั้นได้ความทุกข์มาก็อย่างนั้นแต่เราพิจารณารู้จักพิจารณาที่ใจของเรามันทุกข์เพราะอะไรจะได้แก้ตรงนี้แล้วจะได้สักวันจะได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดแต่เหตุมันต้องดับก็พอท่านได้เห็นมันดับจริงๆมันดับเพราะอะไรก็ต้องเห็นเหตุแล้วก็ปล่อยวางได้เห็นอมตะธรรมสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อย้อนลงมาดูว่าสิ่งไหนที่เกิดแต่เหตุมันต้องดับทั้งหมดพอท่านได้เห็นสิ่งที่ไม่เกิดแล้วก็สิ่งที่ไม่ดับด้วยความรู้จักนี่จึงพิเศษมาเช่ารู้ตามหนังสือรู้ตามคำพูดมันเห็นจริงขึ้นมาในจิตใจนี่ดันได้เป็นสักขีพยานว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นตรัสรู้จริงอย่างเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็สามารถสอนคนอื่นปัญญาธรรมแสดงธรรมให้คนอื่นรู้ตามในศาสนธรรมก็เกิดตรงนั้นก่อนนั้นก็มีธรรมก็ธรรมของธรรมชาติซึ่งมีทั้งตนายตรายมาพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็มีไม่ตรัสรู้ก็ยังมีอยู่แต่ในที่จะมีศาสนธรรมขึ้นมาได้ต้องมีผู้ตรัสรู้แล้วก็ต้องมีผู้ที่มีปัญญาที่พอจะสอนคนอื่นได้เพราะฉะนั้นขึ้นวันแผ่นเดือน8สมัยนั้นที่พระองค์ได้สอนธรรมจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้ตรัสรู้ธรรมนั่นแหละเรียกว่าศาสนธรรมก็เกิดขึ้นมาเป็นที่พิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าทั้งหลายpending จึงไหวตลอดโลกธาตุนี่มันยังสะเทือนทั้งเราทุกวันนี้ที่เรามาบูชาพระองค์ด้วยอเมสบูชาอย่างดอกไม้ธูปเทียนที่เราเดินเวียนเทียนเมื่อกี้นั่นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์เช่นเราสมมติว่าธูปก็เป็นสัญลักษณ์ของศีลพอมีกลิ่นหอมดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของสมาธิพอใจเบิกบานขึ้นมาส่วนเทียนก็เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาพอให้แสงสว่างและตามที่เราสังเกตดูตอนที่ลมพัดมาแสงสว่างนั้นก็จะดับเอาง่ายๆเพราะฉันต้องค่อยประคองไว้เหมือนอย่างความเห็นถูกต้องของเราที่จะเข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องที่มาแห่งทุกข์ส่วนมากมันจะมีอาการดับเอาง่ายๆเดี๋ยวไปโทษคนนั้นเดี๋ยวไปโทษคนนี้ตามชาวโลกเขาที่เขาทำกันเพราะฉันต้องย้ำอยู่เสมอประคองไว้ความรู้อันนี้ปัจจัยของเราที่มันทุกข์มันเกิดจากเหตุภายในจิตใจเรานี่เองไม่ต้องไปดูอื่นไกลไม่ต้องไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ เราหันมาดูตรงไหนที่เราเข้าใจเผ็ดตรงไหนที่เรายังติดอยู่ยังยึดอยู่ให้ดูตรงนั้นนี่ที่เรามีอมิสบูชาเป็นสัญลักษณ์มันช่วยให้คิดที่เป็นการบูชาที่แท้จริงนั่นก็ปฏิบัติบูชาอย่างที่เรานั่งทำกันอยู่เนี่ยพยายามให้จิตใจของเราสงบจิตของเราให้มันสว่างขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ว่าเพียงแต่เทียนสว่างให้ใจของเราสว่างด้วยนี่ที่เราปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติศาสนธรรมนี่เป็นเหตุให้ศาสนธรรมดำรงอยู่ช่วยให้ธรรมจักรนั้นยังหมุนอยู่ทุกวันแน่อย่าให้มันหยุดกับเรานะให้มันหมุนต่อไปเรื่อยๆถ้าโลกหมุนถ้าว่ามันธรรมดาของโลกมีลาภมีเสื่อมลาภมียศมีเสื่อมยศมีสังคสรมีนินทามีสุขมีทุกข์ในโลกเขาก็มี8อย่างของเขาเหมือนกันแต่ธรรมจักรพระองค์ก็บอกเอาทางสายกลางนี่ที่มีประกอบด้วยองค์8ประการนั่นมันไม่หมุนอย่างโลกมันหมุนเข้าไปหาจิตใจให้จิตใจของเราจะได้พบสิ่งที่ไม่หมุนที่อยู่เหนือการหมุนทั้งหมดเรียกว่าอาทิจิตแต่การทำเจตให้ยิ่งนี่เป็นจุดประสงค์ของการปฏิบัติของเราเป็นจุดประสงค์ที่พระองค์ได้ออกมาแสวงคุณธรรมแสวงการตรัสรู้ทางที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์จึงเรียกว่าปฏิบัติบูชามันยิ่งกว่าอมิสบูชามันตรงจุดประสงค์ของพระองค์พระองค์ไม่ใช่ว่าตรัสรู้เพื่อจะได้ดอกไม้ธูปเทียนนะท่านตรัสรู้เพื่อจะให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์นี่ที่เราทำอยู่นี้ก็เรียกว่าทำตามประสงค์ของพระองค์นั่นแหละถูกพระทัยของพระองค์เพราะฉะนั้นให้มันถูกใจของเราด้วยอย่าให้มันพลาดคำพูดของแต่ละคำของพระองค์ก็มุ่งอยู่ที่จิตใจของเราเราก็น้อมเข้ามาให้มันตรงใจของเราให้มันถึงใจของเรากันแล้วกันใจของเราจะได้ถึงธรรมที่ว่าไม่หมุนไม่ขึ้นไม่ลงจะเป็นใจที่พ้นนี่ตรงตามจุดประสงค์ของพระองค์ก็ตรงตามจุดประสงค์ของเราด้วยต่อไปนี้ภาวนาต่อ